My teď vstupujeme do Faustova domu.
Tady se může vstoupit,
i když to tak nevypadá. A je to taková samozřejmě pomyslná místnost Faustova domu, kterou tu máme z prostého důvodu. Faustův dům je asi nejmagičtější místo v Praze. Je to možná dáno tím, že stojí na bývalém pohanském pohřebišti a posvátném háji bohyně Morany, proto se té oblasti říká Moráň. A vlastně tím pádem lákal od jak živa všechny lidi, kteří byli spojeni nejen s alchymií, ale i s magií, s kouzly a také různé léčitele a podobně. Takže vlastně od vévody Opavského, který je vlastně takovým asi jedním z prvních takových významnějších alchymistů u nás, přes Edvarda Kellyho, který také vlastnil Faustův dům a žil v něm, Mladoty ze Solopiska, další. Zkrátka dobře, skoro všichni významní alchymisté tam tudy prošli, s výjimkou doktora Fausta. Historický Faust ve Faustově domě patrně nikdy nebyl. Jsou tři domy v Praze, o kterých se říká, že tam mohl být, a ten takzvaně Faustův je nejméně pravděpodobný. Nicméně pověst taková je, že čert tady odnesl Fausta z Faustova domu dírou ve stropě, jak tady můžete vidět. A ta díra byla zajímavá, že se dlouho ji nepovedlo zacelit, nakonec se to povedlo opět s pomocí nějakého jiného ďábla. Ta díra se znovu obnovila za druhé světové války, když spojenecká letadla údajně omylem bombardovala Prahu. Tak jen ta bomba proletěla Faustovým domem, ale nevybuchla. Takže dům zůstal stát, chráněn sedmerozazděnými kočkami, ale díra se obnovila na památku toho, že čert nikdy nespí. Takže takovýhle Faustův dům my tady máme a máme tady magický kruh, kolem kterého máme základní motto našeho muzea, tady i po stěnách v různých jazycích, že k magii vede mnoho cest, od ní jen jedna jediná. To je právě ta cesta Fausta a jiných do pekel. Takže neradno se dávat do spolku s černou magií, neradno se dávat do spolku s ďáblem, končí to tak, jak je ve Faustově příběhu. No a ještě abych v krátkosti dokončil, co tady v té místnosti je k vidění. Máme tady kolem toho kruhu tři postavy, které nedopadly tak, že by skončily v pekle. První z nich v pravém zadním rohu je doktor Kytl, což je takový český Faust nebo zázračný doktor z hor. To nebyl ani alchymista, ani mák, to byl spíše takový lidový léčitel z 18. století z Jizerských hor, z vesničky Šumburg, dneska se jmenuje Krásná. A ten vlastně měl tedy upsat duši ďáblovi a za pomoci bylinky, kterou mu jednou ročně přinesl had, měl léčit lidi z jakékoliv nemoci, měl kouzelný plášť, na kterém létal z místa na místo, takovou provizorní sanitku, léčil tedy lidi po celé zemi. Jenomže samozřejmě ke konci života by ho měl odnést do pekla čert, když mu upsal duši. Jenomže tím, že veškeré lidi léčil většinou chudé zadarmo, anebo prostě veškeré ty služby ďáblovi využíval pouze pro pomoc jiným, tak vlastně nad ním ďábel neměl moc a neskončil špatně. Máme i některé jeho receptury do dneška zachované. Pak tady máme Mladotu ze Solopisk staršího. Ten zase vynalezal různé léčivé masky z břidlice, kterou našel pod Faustovým domem, zase prospěl lidstvu. Jeho syn, Mladota mladší, ten zase byl vynálezce, vynalezal různá blikátka, svítítka, hejbátka a podobně. Takže tenkrát, když jste přišli do Faustova domu, všechno se to před vámi otevřelo samo, sjelo schodičky ze stropu, všechno se to tam hýbalo, blikalo. Dneska bychom řekli, moc pěkně uděláno. Tenkrát za ním by viděli ďábla a mocnosti pekelné, ale nebylo tam nic víc než trocha lidského umu. Stejně jako v případě tady třetího, Krištofa Bergnera, který se považuje za posledního alchymistu té staré alchymistické školy, který v rámci svých pokusů vynalezl kamna na černé uhlí. Jenom musel teda lidem vysvětlit, jak dokáže, že kámen hoří, ale ve výsledku tedy prospěl lidstvu, neskončil v pekle. Jinak ostatní alchymisté většinou končili špatně, jak o tom pojednávají tady ty příběhy, jak už jsme si na začátku říkali, trošku vymyšlené, trošku možná pravdivé, které tady máme.
Pane profesor, já jsem nevěnoval žádnému z pánů s výjimkou Krištofa Bergnera, který je zajímavý tím, že zaprvé to je konec 18. století, v době, kdy alchymie skutečně končila. Chemie nastupuje ve druhé polovině 18. století, především tady Francouz Lavoisier je vlastně průkopníkem moderní chemie, bohužel skončil na gilotíně za francouzské revoluce. Takže v té době už jaksi alchymie neměla místo, což neznamená, že nepokračuje. Dodnes jsou alchymisté, kteří se stále pokoušejí o nějaké laborování. A Krištof Bergner, tak ten napsal celou knihu, ta vyšla tuším nějak 1785 nebo něco takového, Chemische Versuche und Erfahrungen, chemické pokusy a zkušenosti. Ale on je zajímavý tím, že on byl chemik, byl tedy zdatný chemik, věnoval se mimo jiné také těžbě kamence spolu s nějakým svým kolegou, No, kolega je patrně mírná nadsázka, protože kolega ho posléze okradl a utekl, ale Bergner je zajímavý tím, že on byl alchymista, on věřil v transmutaci, pokoušel se o ní, ale současně on nějakou dobu pracoval jako průbíř pražské mincovny, což znamená muž, který zkoumal ryzost drahého kovu, tedyž on se mohl přesvědčit o tom, že tedy to, co vyrobil opravdu ten drahý kov, není, což není nikterak výjimečné, protože ty průbířské metody ty sahají rovněž do starověku, kdy se zlato stává především nejenom kovem šperkařským, ale kovem mincovním, tak bylo potřeba přesvědčit se o jeho ryzosti. Takže alchymisté měli po celá ta staletí, respektive 2000 letí, možnost přesvědčit se o tom, že to, co vyrobili, že to není zlato, není to stříbro, ale prostě to je víra, která hory přenáší, ale není to výjimečné, že třeba právě v rudolfínské době v tom 16. století, tak se najdou osobnosti, které současně jsou alchymisty i jaksi zdatnými metalurgy, případně dokonce to byl Sebald Schwerzer, Němec, který vstoupil do služeb Rudolfa II., a ten byl snad hormistrem v Jáchymově, v každém případě on přišel jako průbíř, ale on byl zároveň alchymista. On byl alchymista, který měl zanechat alchymické spisy, přinejmenším jsou mu připisované, ale tvrdilo se o něm, že byl alchymista, že to nebylo nikterak výjimečné, že současně muž, který zkoumal ryzost kovu, tak se věnoval alchymii a museli to být zdatní odborníci, přinejmenším v metalurgii, v chemii patrně také.
Mně to nedá, pane profesore, co říkáte, to je podloze a symbolice na ní.
No ta se mě nesmírně líbí, ale zatím jsem ji nestačil přečíst, musím přiznat. Pánové píšou nečitelně. Ale je to hezké. Dokonce je to tady bilingva, vidím. Tady je to, v řadě jazyků je to popsáno, ale to bych chtěl delší dobu, aby si člověk v klidu... Ale to je pořád ta jedna věta, ne?
To je stále to moto, že k magii vede mnoho cest, od ní jen jedna jediná. A právě protože jsme věrni svému motu, tak ty symboly tady by neměly nic moc velkého skutečného říkat, protože jsme se chtěli vyvarovat skutečného magického kruhu. A můžu takhle jako malinko prozradit, že to je převzato z nějaké počítačové hry.
Opusťme tady tuto místnost a pojďme dále do muzea.
My tady máme skutečně plno příběhů různých alchymistů, jsou to ty pověsky, ty příběhy, tu pravdivé, tu nepravdivé, ale já bych tady, jak jsme se před chvílí bavili o tom, že tady ve Zlaté Uličce nebyli ti alchymisté, to rozhodně tady také návštěvníkům říkáme. Nicméně ono plno jich mělo být ve věži Mihulka, která je vlastně kousek od Zlaté uličky a k tomu se váže krásná pověst, která zároveň přesně dokazuje to, že mnozí alchymisté nedopadli dobře a sice, že oni jak tam bádali, tak jich tam bylo spousta. Samí chlapi, tak tam dělali tu alchymii, tak to tam úplně nevonilo, tak žádali císaře, že by si chtěli nadýchat čerstvého vzduchu v Jelení příkopě. A císař jim to nedovolil, že dokud velké dílo alchymie Opus Magnum nebude dokončeno, takže nesmí tedy opustit laboratoř. Oni se zbouřili, vyházeli náčiní do Jeleního příkopu, doufali, že se tam také dostanou a dostali se tam trošku jinak, než jak chtěli. V železných klecích, zavěšení na stromech, tam takto potupně zemřeli. Tak taková to pověst se praví o alchymistech doby rudolfínské.
To neznám, to slyším poprvně.
Důvod, proč my to muzeum máme právě tady v tom domě, v domě u Oslav Kolébce, je ten, že tady měl žít poslední 3 roky svého života magister Edward Kelly. Tady ve druhém patře žila jeho rodina, jak my říkáme s nadsázkou Kelly Family. Opatro výš na půdě, kam teď vystoupáme, tam měl svoji laboratoř. A v té době tu také žila malostranská drbna Anna Hrdlová, která neměla Kellyho ráda, všude ho pomlouvala, jak je to šarlatán, podvodník, jak mu z komínu stoupají různobarevné čmoudy a podobně. Jenomže jednou se té Hrdlové stalo, že jí onemocnilo dítě, tak žádala Kellyho o pomoc. No volala na něj, on byl zrovna tamhle nahoře ve věžičce a jak se sklonil, jednak viděl, kdo že ho žádá o pomoc, protivná baba Hrdlová. A navíc se ukázalo, jak se také sklonil, zhouply se mu vlasy, ukázalo se, že nemá uši, že mu byly uříznuty v Anglii pro šarlatánství, jak se tenkrát dělalo. No a tak místo toho, aby dítěti pomohl, tak mu přičaroval oslí uši. Proto tedy se dům jmenuje Dům u Oslav Kolébce. I když cizinci ho znají spíš jako Kelly Tower, neboli Kellyho věž, tady právě podle té věžičky, ve které vede schodiště, po kterém teď budeme stoupat nahoru. A je to jedno z nejstarších dochovaných dřevěných schodišť v Praze, které je z 16. století a podle jedné pověsky ho navrhnul sám Edward Kelly jako symbolickou alchymistickou spirálu života. Takže vlastně DNA.
Narazil se na problém Kellyho uší. Dodnes se neví, jestli mu chybělo jedno nebo obě a hlavně se neví za co. Angličané sami tvrdí, že to bylo, protože padělal nějaké listiny. Další, že snad měl, to je dohad ovšem, pracoval v nějaké lékárně a dopustil se podvodu, ale to padělání listin, tak to nejspíš mohlo popudit tedy úřady, ale hovoří se buď jedno ucho nebo obě uši, Bůh suď doslova do písmene. Pokud jde o konec Kellyho života, zase ten měl končit tedy své dny při pokusu o útěk z vězení. Tam bydlel, tam byl jaksi jeho poslední bydliště.
To je, kde předtím měl být tady.
Je možné, že on střídal, že on potom ke konci svých let, tak říkajíc, tak byl na tom finančně dost špatně, že on získal původně velké majetky a o ty postupně přicházel. Není jasné, buď to byl jaksi život příliš velkorysý, anebo dá se říct taky, že přízeň císaře poněkud pominula, že Kelly byl poprvé uvězněn a potom byl propuštěn, císař ho nechal propustit a Kelly pokračoval ve své činnosti, leč už asi ta podpora nebyla taková, ale to jsou všechno dohady těch materiálu o něm není dostatek. Tam je jedině konstatování, tedy, že ten majetek ten ubýval a další konstatování, že Kelly byl podvodník. To je jaksi pevný bod této historie.